Následují doteky víry s Evou Hulkovou. Já děkuji za slovo, dobrý večer všem. Moje otázka je, jestli pak se bojí náš dnešní host čertů a má respekt před andělem a Mikulášem, to je jenom taková lehká konverzační otázka na úvod pro Zdeňka Vojtíška, religionistu, kazatele církve bratrské, vysokoškolského pedagoga a zakladatele společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Díky za váš čas, vítejte.
Dobrý večer.
Dobrý večer, doteky víry se Zdeňkem Vojtíškem. Posloucháte sobotní doteky víry a náš dnešní host je Zdeněk Vojtíšek, vysokoškolský pedagog, jak jsem říkala, taky kazatel církve bratrské, i když sám říkal on mě tady, že toho už dnes moc nenakáže, tak můžete si střihnout nějaké kázáníčko třeba tady u nás. Například teďka, jak jsme poslouchali tu píseň, ona se vám líbila, říkal jste, že je emotivní, tam se zpívalo, že nikdy není pozdě, že? Něco takového. Myslíte si, že to heslo nikdy není pozdě platí, jakože to může být pro lidi taková takové lano, kterého se chytá tonoucí v jakémkoliv etapě svého života? Začátky nové a tak, že, nebo je to jenom klišé nějaké literární?
Tak určitě to pro někoho jako klišé může znít a pro toho, kdo třeba vyslechl spoustu kázání na toto téma, nebo kdo nemá důvěru k žádným kázáním, tak to může znít velmi ploše, ale já bych řekl, že tato naděje na nový začátek je jedním z hodně silných motivů křesťanské tradice a že ta písnička to opravdu docela hluboce vyjadřuje, že je prostě možné začít znova, že je možné nechat za sebou to, co člověk zkazil, zvoral, co se nepovedlo a začít znova.
Když mluvíme teď samozřejmě obecně, ale myslím si, že když my budeme mluvit obecně, takže si to třeba posluchači mohou napasovat na nějakou konkrétní situaci, na to začít znova, tak jako co je tam potřeba za souhru okolností, vnitřní síla stačí, nebo je k tomu potřeba trochu štěstí, nebo odhodlání, nebo nějaký zhůry, pokyn. Co myslíte? Je to v našich rukou to začít znova?
Tak to je těžko říct. Určitě tam musí být nějaké vnější okolnosti, které nás třeba vybídnou k nějaké té revizi vlastního života a k té odvaze si teda přiznat nějaký vlastní podíl na třeba věcech neúspěšných, špatných, na věcech, které se nepovedly. Jakýsi zásah ze zhora asi nemůžeme vyloučit, ale patrně bychom se dostali právě na pozici nějakého kázání, kdybychom tento motiv nějak rozvíjeli. Ale to, co teda také kromě těch okolností a kromě toho případného zásahu ze zhora je nutné, je právě to vnitřní naladění, taková ta vnitřní odvaha se teda zastavit. Obávám se, že můžeme docela klidně prožít spoustu let života a nebo možná život celý bez té reflexe, bez toho, abychom si připustili, že je také dobré se třeba někdy zastavit, zamyslet. Dokonce snad by bylo možné říct, jestli ty všechny naše aktivity, kterých máme tak hrozně moc a to neustálé stíhání a ten neustálý nedostatek času a to všecko, čím žijeme jako v té dnešní společnosti, zda to není jenom nějaká podvědomá obrana právě proti tomu se
někdy zastavit.
Abychom se nemuseli zastavovat a udělat nějakou tu revizi.
Víte, já jsem ráda docela, že žiju v moderní době a myslím, že má hodně plusů, nejsem žádný staromilec, ale přesto si říkám, že dříve ten život byl uspořádán, takže lidé se zastavovali častěji a dělali nějakou sebereflexi, právě třeba víc ty svátky se držely a určitá období v roce, kdy přímo na to byla vis ten aktuální advent, že ano, ten moderní život tomu moc nepřeje.
Já taky jsem rád, že žiju právě v této době a určitě se nějak neobracím do minulosti. Nejsem si jist, jestli ty svátky nejsou právě takovou krásnou příležitostí, jak všechny ty reflektující hlasy v člověkově nitru nějak utopit v alkoholu nebo v nutném veselí nebo v něčem umělém. Zrovna ty svátky bych asi nejmenoval, ale to, co určitě...
No ale ten advent, ten mi uznáte.
Tak možná, ale to, co mě napadá, já to samozřejmě nemám nějak připraveno, ale to, co mě napadá, tak jako první dvě věci je jednak daleko menší styk s přírodou. Pro nás městské lidi je opravdu výjimečné vidět východ nebo západ slunce a slyšet ptáky a tak dále. Prostě ten kontakt s přírodou, která člověka přesahuje a před kterou si člověk více či méně často musí připadat bezvýznamný a nicotný a který ten kontakt ho vede k nějaké té reflexi. A to druhé je kontakt se smrtí. Smrt se nám podařilo nějak vytěsnit a tak ani tu si vlastně nemusíme zas tak moc připomínat. A pokud si připomeneme, nebo pokud nás nějak zaskočí ve smrti našich blízkých, tak zase mám takový dojem, že se snažíme to honem rychle odstranit, že už třeba neumíme truchlit, už nejenom, že nenosíme černé, ale nenosíme už ani ty pásky, které byly trapné, ale nosily se za mého mládí.
Já dneska, si to taky pamatuju.
Dneska vlastně se hned jede dál, hned se nosí nová runda a hned zase vlak jede dál, zastaví jenom na chviličku. Tak ty dvě věci, ta příroda a ta smrt, to si myslím, že nás trošku zrazuje od těch okamžiků té reflexe.
To jste řekl tady trefně a zdali pak k tomu A řeknete taky B, jestli byste věděli, jako co s tím. No.
Tak to určitě ne, to na mě nechtějte. To by asi chtělo nějaké větší zamyšlení a nějaký větší rozbor,
tak,
na který
tak
se teď
úplně
netýkám. Tak
otázku poopravím, co může jednotlivec, jako když si toto uvědomí, co může jednotlivec jako s tím udělat?
Tak já bych opravdu věřil tomu, že to hlavní je to uvědomění, že je velmi dobré být i tak trošku pozorovatelem toho svého života, nejen ho jenom jaksi prožívat tak prvoplánově, ale i se teda nad ním pokoušet nějak zamyslet a zastavovat. A pokud takovou jaksi hygienu člověk alespoň trošičku dělá v tom víru těch všedních dní, tak snad je možné tomu vzdorovat i v té společnosti, která je tak vzdálená třeba těm podnětům z přírody nebo těm podnětům z lidského života, jak jsem o tom před chvíličkou hovořil.
Dnes je ta doba tak nastavená, že jako člověk pořád má před očima potřebu nějakého úspěchu, pořád se za ním žene, jako kdyby ten život, který není úspěšný, podle těch měřítek, která dnes jsou, jako kdyby nebyl jako plnoprávný nebo něco. Rozumíte, že jsme tak strašně jednostranně, nebo jsou lidé obecně zaměřeni a potom ti, kteří třeba nejsou tak úspěšní, tak se cítí úplně zbytečně, jsou z toho jako smutní v depresích a tak?
Mm-hmm. To je taková ta soutěživost a snaha o úspěch, to je jistě další charakteristikou té naší doby. Tady možná bych navázal na něco, co je opravdu mým oborem, protože se tady tak trošku ošívám. Teď ke mně mluvíte spíše jako k tomu kazateli, kterým ale už 15 let nejsem.
Ale byl jste. A to máte pořád v sobě.
Nejsem na takové filozoficko-teologicko-kazatelské otázky moc připraven, ale tady bych určitě řekl, že se třeba dost výrazně změnila spiritualita, prožívání lidí, tak jak je sleduje a zkoumám jako religionista kolem sebe, že v těch posledních 20 letech se určitě změnil ten záběr nebo ten účel duchovního života, který býval tradičně nějak spojen se záchranou světa nebo se zlepšením společnosti nebo s takovými altruistickými cíly pomoci někomu jinému nebo pomoci celému světu, a že se velmi změnil na to, že stále více a více potkávám duchovně žijící lidi, kteří naprosto nepokrytě chtějí pomoci pouze sobě. Nezachraňují svět, zpět, nechtějí spasit to celé lidstvo, ale chtějí pomoci především sobě, chtějí mít sami svoje vlastní duchovní zážitky, chtějí, aby je ten duchovní život nějak zmocňoval k tomu, aby třeba lépe zvládali svou finanční situaci nebo svou pracovní situaci. A ten celý duchovní život je úplně nepokrytě a úplně ne...
To je takové účelové. Si,
ano, zaměřený účelově. A tak vy říkáte, že to je nekřesťanské, tak jistě tento způsob života může čerpat z různých duchovních tradic a asi oba cítíme, že to nejlepší na té křesťanské tradici třeba k tomuto způsobu tak úplně nevybízí nebo nevede, ale já jsem teď neměl na mysli, jestli je to křesťanské nebo buddhistické nebo jakékoliv jiné, ale že to je takový obecný trend, který sleduji v tom duchovním životě.
A co přitom jako cítíte, když si tady to uvědomíte, jaké máte pocity z toho?
Tak pocity jsou jedna věc, ale jako...
No ale mě by to, jako je vám to líto třeba, že to takhle jde tímto směrem?
No, to nějak nemůžu asi říct, že bych tím nějak trpěl, nebo že bych byl takový aktivista, který by se snažil to nějak změnit, nebo proti tomu nějak brojil, to přeci jenom od toho kazatelského étosu jsem opravdu hodně vzdálen spíš k tomu vědeckému popisu nebo k tomu odbornému stanovisku.
Musíte naopak ty emoce držet na úzdě.
A snažím se tak
asi
držet na úzdě, hlavně nějak rozpoznávat a nenechat se unést ani nějakou přílišnou sympatií nebo ani nějakým velkým hněvem nebo rozhořčením. A tak já se vždycky na každém tom spirituálním projevu pokouším vidět něco pozitivního, především jsem rád, že lidé duchovně žijí a věřím, že se z toho mají tak dobře, jako já se mám ze svého duchovního života, že žijí jinak a že třeba žijí i někde v hloubi duše, si myslím, že třeba ne tak plně nebo ne tak třeba úžasně, nebo já nevím, to je pak už jako podružná věc, takže především jsem rád, že nějak duchovně žijí, ale takové to zaměření na sebe, to, jak jste říkala, že to je takové sobecké nebo účelové, to je mě tak možná trošku líto, nebo to si říkám, že třeba o něco přicházejí, ale určitě ty lidi nevidím jako nějaké své nepřátele nebo jako někoho, kdo by byl na druhé straně barikády. Spíš naopak jsem rád, že teda alespoň nějaký ten duchovní život rozvíjejí v té době, která je daleko více zaměřená na to materiální, na to konzumní.
Zítra je druhá neděle adventní. Jak máte, vnímáte to prostě zkrátka vy osobně jako přeci jenom takové svátečnější nebo jiné období, nebo naléhavější období, nebo já nevím, jak bych to přesně řekla.
Vnímám. Je to ale u mě takový pomalý rozjezd. Mm-hmm. Ten advent, asi bych hál, kdybych řekl, že nějaké to vnímání toho zvláštního období, toho zvláštního svátku u mě nastává hned tu první neděli adventní, ale čím dál tím více si to uvědomuju a čím dál tím více těch kapek na nějakou tu krustu toho každodenního uspěchaného života kape a až nakonec před tím štědrým dnem se možná docela ty emoce uvolňují a jsou třeba i takové, které ten advent k nímž vybízí nebo které dává k dispozici.
Člověče, vy jste básník. Tak na Radiožurnálu posloucháte sobotní doteky víry. Ten muž zde, to je Zdeněk Vojtíšek, religionista, vysokoškolský pedagog. Tady je Radiožurnál sobotní doteky víry. Ve studiu máme Zdeňka Vojtíška, religionistu a známého znalce sekt a nových náboženských směrů, ale to dneska jako necháme trošičku tak lehce bokem, protože sekty a to je samostatné složité téma. Já jsem si myslela, že bychom mohli mluvit o tom, co už jste tady lehonce začal, že říkal jste, že lidé dnes duchovně žijí jinak, přeci jenom. A kdybychom se podívali na těch 20 let, co uplynuli od roku 89, jak se ten duchovní život, ta náboženskost tady v Česku, jak se proměnila, co jste třeba vy očekával a jak to srovnáváte s tím dneškem, jak se ta vaše očekávání naplnila nebo ne, jak to prostě vidíte. Sice jako vždycky jsme byli asi země nezná bohu sekulární hodně, ale nedá se říci, že by ten duchovní život tady byl mrtvý, že to v žádném případě.
Tak trošku jste mě zaskočila, protože já si uvědomuju, že jsem asi nic zvláštního neočekával, nebo že nejsem možná vůbec nějak zvyklý se příliš zamýšlet nad tím, co by mělo být, nebo co bude za 10 nebo 20 let, takže ani jsem se nemohl nějak moc zklamat.
A když to popíšeme, jakoby, jak to vidíte, ty změny, došlo k nějakým změnám?
No tak
muselo dojít,
určitě. Ne? Určitě. Jedině jsem chtěl říci, že asi jsem také se vezl na vlně všeobecného očekávání v toho, že po roce 89 budou církve, etablované náboženské instituce, že budou přeci jenom více přibírat lidi, nebo že se dostanou na nějakou úroveň, ne třeba takovou, jaká je třeba v jiných zemích, ale přeci jenom, že ta členská základna se nějak obnoví nebo nějak jaksi trošku naroste. A ono se ukázalo, že to tak není a že vlastně ten komunismus jenom zvýraznil a zrychlil obecnou tendenci toho vývoje duchovního života a ta je ten duchovní život mít zcela privátní. U nás zvlášť v naší společnosti je ten protiinstitucionalismus, ta velká nedůvěra proti náboženským institucím nebo nedůvěra vůči náboženským institucím je hodně, hodně silná a dokonce až tak silná, že to je někdy interpretováno jako český ateismus. Jako
a myslíte, že to je jenom ateisté. Taková podmnožina všeobecné nedůvěry vůči institucím obecně?
Ano, já si mám za to, že celá ta západní společnost stále méně a méně důvěřuje institucím, ale nemůžu o těch jiných institucích příliš mnoho povídat, protože to neznám, to prostě není, to je jenom okrajově někde na okraji mého zájmu, ale určitě celá ta západní společnost je méně a méně důvěřivá k náboženským institucím. A tak je to i u nás a vlastně jak říkám, ten komunistický režim, ale předtím i první republika, nakonec i 19. století, které zase ten český živel byl často zaměřen proti té dominantní římskokatolické církvi, tak prostě ta česká historie jenom tuto tendenci nějak posílila, takže je docela logické, že po pádu toho komunismu se vlastně ty instituce, nebo hlavně ta římskokatolická církev se vlastně nevrátila k nějakému vyššímu počtu, ale že teda ta tendence vlastně pokračuje.
Co tak slýchám od lidí, kteří to dobře znají, tak třeba ve Spojených státech je ale ten církevní život úplně totálně prolnutý jako s ostatními sférami života. Tam každý někam patří a prostě se tam kolem těch farností jako odehrává. To vůbec není cesta, kterou bychom my tady asi šli, že?
Tak.
I když tady samozřejmě se taky kolem farářů a far odehrává spousta aktivit, ale není to takový ten všeobecný trend.
Ten rozdíl mezi tím náboženským životem ve Spojených státech a v Evropě je předmětem desítek a stovek chytrých knih a studií. Ale v zásadě asi takovým nejpřirozenějším a nejvíce sdíleným vysvětlením je to, že které ukazuje na to, že ve Spojených státech nikdy nebyla žádná náboženská instituce dominantní. Že tam nikdy žádná instituce neměla nic zadarmo. Že se tam nikdy jaksi lidé nerodili a nemuseli vůbec ty instituce pro ně vůbec nic dělat. Naopak, vždycky tam bylo velmi konkurenční prostředí, řady menších denominací, které se museli chtě nechtě o přízeň těch lidí ucházet a které jim nenabízely jenom tu duchovní stravu nebo ten duchovní pokrm, ale které nabízely i společenství a angažovanost v tisíci a jedné společenské akci. A tak to tam skutečně je, to je opravdu fascinující. Tady jsme možná zvyklí na to, že kostel nebo modlitebna je přes týden zavřená, ale americké modlitebny na předměstí celý týden žijí, jsou tam třeba počítačové laboratoře a ve sklepě je basketbalové hřiště a prostě celý ten týden se tam něco děje, je celá řada nejrůznějších setkání a chodí se tam volit a politické strany tam mají předvolební mítingy a ta církev opravdu jaksi, nebo ty církve, ty jednotlivé denominace, ty jednotlivé sbory velmi žijí s tou svou místní komunitou, jsou opravdovým středem té místní komunity. A tak i když třeba lidé nemusí být nějakými aktivními členy té církve, nebo dokonce mohou mít třeba o křesťanské víře nějaké pochybnosti, tak přesto se velmi bojí toho, aby nebyli vyřazeni z té komunity, protože ta komunita je vlastně nese a velice jim po všech stránkách pomáhá.
Je z toho něco přenositelného?
No, já myslím, že ano, že dokonce se to u nás i objevuje a ukazuje, že to je právě umění, nebo že to, co dělá tu americkou zkušenost tak zvláštní, je právě to umění těchto církví být jako menšina. Být menšinou a ucházet se tedy o přízeň těch lidí a opravdu se o ně starat. A nakonec, když se podíváme do v podstatě jakýchkoliv údajů o počtu příslušníků jednotlivých těch institucí, tak zjistíme, že ty veliké instituce, právě ty, které nejsou moc zvyklé na toto ucházení se, tak ty sice velmi, velmi ztrácejí, třeba od toho roku 91 do toho sčítání lidu 2001 a pravděpodobně ten trend pokračuje, ale ty malé, ty, které umějí být menšinou, ty, které mají třeba jenom několik málo tisíc lidí, tak ty mírně nabírají. Takže tady je vidět, že je to možná daleko spíše touto sociologickou
umění
zákonitostí.
Umění být menšinou, ano, to je opravdu zajímavá myšlenka.
Umění být menšinou. A teď ještě k tomu takový dovětek nakonec třeba i v těch velkých církvích, té římskokatolické církvi, je celá řada takových hodně živých ostrůvků a to jsou dneska asi nejvíce mariánská hnutí a ta jsou také v podstatě menšinou a někdy dost jako takovou i nepříliš vítanou menšinou, dokonce i v rámci té římskokatolické církve, anebo zase velmi živá jsou ta takzvaná nová hnutí v církvi. To jsou taková malá společenství, která zase těm lidem nabízejí ještě něco jiného než třeba mši a zpověď, ale nabízejí třeba nějakou společnou práci pro nějaký účel setkávání, blízké společenství, rodinné, takové v uvozovkách rodinné zázemí a tak dále. A tato společenství jsou aktivní a živá i tedy v rámci těch velkých církví, které ovšem daleko více ztrácejí, než jim mohou tato menší společenství dodat.
Kdyby vy jste ty církve, krom toho, že je zkoumáte, nebo ten náboženský život tady, kdybyste taky měl tu moc jako nějak zásadně radit, tak abyste byl vyslyšen, co byste poradil těm, dejme tomu, těm velkým církvím, které ztrácejí?
No, tak to si moc netroufám, popravdě
tak
řečeno.
Tak názor váš, dejme tomu. To já vždycky musím tu otázku pro vás na podruhé přeformulovat.
No, já se tak nějak v hloubi duše se obávám, že ten farní způsob, tak jak ho známe z té římskokatolické církve, že je do budoucna asi neudržitelný. Že jaksi ta ambice, aby v každé vesnici byl kostel a aby teda vlastně ta církev jaksi obhospodařovala úplně všechny, že to je prostě neudržitelné. A zdá se mně, že v těch velkých církvích se velmi plýtvá časem a prostředky právě na to, aby se udrželo v chodu něco, co moc nemá perspektivu. Jo, já vím, že to teď vypadá jako cynicky, já bych nechtěl určitě nějak potopit nějakou malou farnost s 5 nebo 6 lidmi, ale řekl bych, že ta struktura prostě by měla být jiná, že by se měla soustředit na města, na místa, kde teda opravdu se něco děje, kde je nějaká možnost nějak aktivně zapojit do toho komunálního života, kde je možné udělat nějakou komunitu a třeba ty venkovské farnosti více spojovat a být v tom jaksi více racionální. Řekl bych, že tudy to nějak asi bude muset jít, ale jak to udělat, to se mě neptejte, to je obrovský úkol.
To věřím, to se asi nedá odpovědět takto, ale jak se za těch 20 let rozvinulo to, co je trošku jakoby neblahé, tam už trošku zasahujeme do sféry, dejme tomu těch sekt, jak se tato scéna změnila?
Tak to hodnocení blahé, neblahé je vždycky takové trošku složité, protože není dost dobře možné udělat nějaká kritéria. To, co lidé většinou vnímají, a já nakonec taky, nebo bych alespoň toto vnímání dobře snad chápal, jsou nějaké malé uzavřené skupiny, třeba s nějakým vůdcem, který má nad lidmi větší moc, než je třeba ve společnosti obvyklé. Tam bych třeba mohl říct, že něco takového by mohlo být neblahého, tak musím povědět, že takovéto skupinky to nemají v těch posledních 20 letech nějak zvlášť lehké, že takový předpoklad, který jsem naštěstí nikdy snad úplně nezdílel, ale hodně často slyšel kolem sebe, že prostě Československo a Česká republika bude zaplavena množstvím nějakých sekt a sektiček a nebezpečných skupin a tak dále, to se nenaplnilo a v podstatě také asi proto, že zase to je nějaká instituce. Dneska si lidé daleko raději tu svou duchovní cestu a ten svůj duchovní obzor nějak tvoří sami. Je to takové náboženství urob si sám, nebo nějak tak by se to dalo říci, a neradi ten obraz světa, ty mravní normy a ty způsoby liturgické a tak dále, neradi je přijímají. Takže v této tendenci, kterou jsem před chvíličkou nazval antiinstitucionalismus, ale která má jaksi více názvů a více možností, jak to spatřit z různých úhlů. V této tendenci je jasné, že to nemají v té naší společnosti lehké ani velké instituce, ale ani ty malé a nově vznikají instituce.
A před rokem 89 tady byly, já už se ve vaší přítomnosti vážně bojím vyslovit slovo sekta.
No, to je jedině,
taková
dobře,
ta uskupení, co vymývají mozky a stahují lidem peníze a tak. Prostě ta nebezpečná podezřelá uskupení byly tady před rokem 89 pro mě, jako přinesla ta svoboda nějakou várku dalších, nebo jak to bylo?
No, tak taková nově vznikající, netradiční a různě teda jak se chovající se jinak, než jsme zvyklí, společenství byla vždycky. Jako v každé době, v každé zemi nebo v každé společnosti. A samozřejmě vznikala tedy i v době komunismu a nebo alespoň jak si přežívala někde v ústraní pod tím dohledem nebo mimo ten dohled státu, lépe řečeno.
A bylo jich méně třeba?
To určitě, protože úřady s nimi třeba velmi těžce zatočily. Takovým krásným příkladem je společenství munistů. Mimochodem, ty jsou velmi často obviňováni právě z toho vymývání mozku, nebo ještě z něčeho jste říkala, jo, z těch peněz, tak to také v podstatě by na ně asi toto obvinění se mohlo vztáhnout. A tato skupina tady chtěla začít působit někdy koncem 60. let, kdy byla velmi aktivní právě na západě, a v 70. letech byla tvrdě rozprášená, celá řada těch lidí byla ve vězení nebo musela utéct do zahraničí, takže ta komunistická moc jaksi tyto řekněme nové nebo do jisté míry problémové skupinky skutečně pronásledovala a nenechala jim
je jakoby rozvinout
moc prostoru.
Tedy. A ten převrat, svoboda a tak dále, co to přineslo tady na té scéně?
Samozřejmě,
jak se to
samozřejmě přineslo
jako
to,
kvantitativně
že,
hodně?
Ano, to samozřejmě ano.
Ale takové to zaplavení té země, to
ale
ne.
To ne. To je jako takhle, jednak celá řada těch skupin sem přišla vlastně v době, kdy už byla třeba za horizontem. To se přesně týká těch munistů, ty když tady v těch 90. letech začali, tak měli obrovské ambice, ale vlastně už ve světě jim to tak moc nešlo a tady to ještě zkoušeli tak do poloviny 90. let, ale pak už je vidět, že ten neúspěch na ně dolehl také. Podobně i některé jiné skupiny, třeba už v roce 90. tady obrovskou akci zahájila transcendentální meditace, která na rokovala několik milionů lidí po celém světě, ale zase v 90. letech už neměla sílu a dneska tady je asi 10 nebo 15 lidí, kteří praktikují transcendentální meditaci. Vznikaly ale zase další a další, ale nikdy už, nebo nejsou to už takové ty celosvětové organizace, nebo jejich podstatně méně, jsou často jenom lokální, jsou to lidé, kteří se kontaktují přes internet, je velmi těžké je i nějak jako dohledat, pokud člověk nějak nemá štěstí a na něco nenarazí. A těch skupin je pár, ale určitě se nedá mluvit o nějakém zaplavení nebo něčem takovém. To, co charakterizuje tu spiritualitu po tom roce 89, je daleko spíše ta individuální spiritualita, to individuální hledání duchovních cest, takové to přejímání těch jednotlivých prvků duchovních tradic, to, že někdo dělá...
To vyzobávání hrozinek.
Tak, někdo dělá jógu, někdo věří na kosmickou energii, celá řada lidí přijala ten koncept převtělování a tak dále. Jo, ale to nemusí být skupina, nebo to nemusí být nějaká sekta, jak říkáte.
Mm-hmm. Tak jednou jsem to slovo použila, hned je zle. Tak já připomenu posluchačům naše telefony, protože už máme 21:45 a ještě 36 sekund, tak abychom stihli taky, aby se dostalo taky na vás, milí přátelé. Připomínám, že ve studiu máme Zdeňka Vojtiška, religionistu a znalce kultů a nových náboženských hnutí. Můžete volat na 221 552 155 anebo na 221 552 255 na Radiožurnál do doteků víry. Než někdo zavolá, tak já budu pokračovat ve svém ptání, ano. Já vám položím otázku přímo na tělo a totiž mě by zajímalo, proč vy jste tak hákliví na to, když použiju to slovo sekta. Nakonec vy jste přeci zakladatelem společnosti pro studium sekt a nových náboženských hnutí.
Já myslím, že se mě bojíte.
Uskupení.
Vy se mě bojíte víc, než jakou vydávám hrůzu. Ne, já bych asi nikomu nevyčítal, natož pak vám.
Já bych neřekla, že to zakazujete, ale relativizujete slovo.
Ano. Slovo sekta vnímám a řekl bych, že.
Je tak nic, tak máme tam dva dotazy, tak posluchači v této fázi jistě rozhodně mají přednost.
Určitě.
Vezměte si sluchátka, ať slyšíte první dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer, já jsem František Zdráhal, no já bych se trošku zaměřil na ty sekty, protože on, ten vznik těch sekt, v tom je prostě ztráta vědomí právě identity. Oni ty sekty by nevznikaly, anebo by je nebylo tolik, kdyby naše společnost nestratila souvislost s etickými křesťanskými kořeny, které nejsou v sektách a nemohou je nahradit, a křesťanské jsou nenahraditelné. Jejich souvislosti člověka osvobozují pro pravou lásku, ta je principem veškerého poznání. Dávají etickou orientaci všemu i vědě a hlavně naše společnost by nebyla čistě technicistní a politika by nebyla tak zmatená, protože by měla základ ve smyslu, který bez Boha není, a ta neetická třeba věda, ta se logicky musí jako zrotit a tohohle si mnozí věci podle mě u nás nejsou vědomí, že to křesťanství jim dává vlastně ten smysl.
Takový jako ten etický základ.
Ano, dobře. Bez toho základu ta věda nemá budoucnost.
Nechme pana Vojtišku, aby stihl zareagovat.
Děkuji,
my tež.
Já také děkuji panu Zdráhalovi za názor. No, já věřím tomu, že celá řada lidí byla by ráda, kdyby žila v takové jednoznačně, říkáme tomu, unitární společnost, kde by prostě vládl jeden názor, všichni bychom byli třeba křesťané a tím křesťanstvím by byla prostoupena celá ta společnost, bylo by křesťanské školství a křesťanská politika a tak dále. Chápu, že to může znít jako pěkný ideál a že to může také být jako určitý recept, jako lék na všechny ty hrůzy kolem sebe, které vnímáme nebo které pozorujeme. Ale zdá se mi, že to je velmi idealistické, že jednak taková společnost by zase měla jiné problémy a stačí si přečíst cokoliv z historie, abychom věděli, jak ty společnosti zdánlivě křesťanské nebo prokvašené tím křesťanstvím, jak zase měly svoje vlastní problémy. Ale hlavně je to dneska naprosto nemožné. Prostě tento model skončil, ta náboženská instituce, teda ta církev, přestala mluvit do ostatních prvků života společnosti, přestala být odborníkem na školství, zdravotnictví nebo na něco takového, stala se odborníkem jenom tedy na to náboženství a já dokonce bych panu Zdráhalovi možná zněl tak kacířsky, že bych řekl, že si myslím, že to je pro tu církev velmi zdravé, že to je potřebné, aby přestala mít nějaké mocenské ambice, aby přestala diktovat lidem to, co si mají myslet a jak se mají učit ve škole a já nevím co všecko, ale aby se vystavila tedy té konkurenci těch rozdílných názorů a rozdílných věr. Řekl bych jako křesťan, že věřím, že v této konkurenci ta křesťanská zvěst obstojí a jsem velmi rád, když je této konkurenci vystavena, protože mám za to, že jí to světí.
Prosím, vezměte si sluchátka zase, abyste slyšel další dotaz. Haló, dobrý večer.
No, dobrý večer, jsem to já.
Ano, jste a jste ve vysílání, povídejte.
No, výborně, Karla Samolec. Já jako do vaší rubriky většinou nepřispívám, ale chtěl jsem před pana Uplacka, nebo jak se jmenuje, víte, o koho myslím.
Ano.
A chtěl bych se zeptat vašeho hosta na tu sektu Immanuel Parzival, nebo jak si říká, co oblbnul celu Dvorský někam z Jizáka, z dětma a tak dále, jo?
Ano, 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 dobře. Posloucháme. Děkujeme. Zdravíme, hezký večer. Povídej.
Tak to je dlouhá historie tohoto společenství, která začala na začátku 90. let a to společenství se sformovalo v roce 93, ale už v roce 95 se rozpadlo a ten Parzival Immanuel právě s tou dcerou paní Dvorské se pak ukrýval v různých zemích a teď na přelomu roku 2008 a 2009 byl objeven v Belgii a to společenství, když říkám, že se rozpadlo v tom 95. roce, tak to není tak úplně pravda, protože přestalo sice existovat jako společenství, ale je stále určitá síť lidí, kteří Parzivala Immanuele podporují a kteří mu posílají peníze a na základě právě těchto peněz vlastně ta rodina Parzivalova velmi početná a také pravděpodobně docela nákladně žijící, má možnost teda samostatné existence. Toto společenství je takové asi v Česku nejznámější jako ryze české společenství, jaká skupina je sem importována nebo vytváří tady nějakou svou pobočku, ale toto je oddělené společenství, toto je, řekněme tedy, sekta vznikla tady u nás a nesoucí i celou řadu takových typicky českých prvků ve své věrouce.
Já bych se ještě ptala dál, ale nechci, aby na telefonu visel další posluchač dlouho, tak posloucháme váš dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer, dnes je den čertů.
Pan Oplatek.
Pane Vojtíšku, Pane Vojtíšku, neláká vás nalézt Krista takového, jaký je, když z vás kněží dělá není čertě proto, aby vaše skála, kterou jsou peníze, otáhla v děsu? Vy kněžíte symbolem všeho zla, protože odmítáte sloužit bohoslužby, což je realizace Božího království.
A máte otázku, nebo ano, jenom jste ano, chtěl vyčinit ano, mému ano. hostu? Tak prosím.
Den hospodinu slavně bude, až vyznáte, že jste čertí a nepovedete plané řeči tím, že se vzdáte peněz. Prosím vás, kdy to nastane?
Aha, dobře, děkujeme za stručnost, pane Oplatkové.
Paní Hluková, vy říkáte, že mě posluchač vyčinil, ale já jsem mu natolik nerozuměl, že ani nevím, že by mě vyčinil. Ale peněz zase asi je docela dobře pochopitelné, že peníze vidí pan Oplatek jako nějaké zlo a jistě je možné se těšit na dobu, kdy peníze třeba nebudou muset být a nějak pracovat pro nějakou lepší ideální společnost, která by si bez tohoto nástroje poradila, ale zatím, a to by pan Oplatek jistě měl vědět, zatím prostě žijeme na tomto světě a na ten jiný svět, na to království nebeské, nebo jak by tomu pan Oplatek řekl, se můžeme těšit a k němu můžeme pracovat, ale nejsme vzati z tohoto světa. K tomu světu patří spousta nepříjemných věcí a patří k němu i peníze. Takže já osobně se jich vzdávat nebudu. Moc jich nemám, ale ani těch, co mám, tak se nebudu vzdávat.
Tak já se vrátím k tomu, jak jsem vás tam utěla před chvílí, jak jste hovořil o tom, že u toho Parsifala Emanuela, že jsou tam typicky české prvky v tom jejich konání. Které to jsou?
No, tak ta skupina byla zaměřena na to, že vlastně to nejdůležitější se děje v českých zemích a že jaksi s tou českou historií nejvíce Bůh pracuje, nebo že prostě Češi mají naprosto zvláštní výjimečné postavení v tom plánu věku, který směřuje k té tisícileté říši. A to nakonec i dokazuje to, že to byli Češi, kteří tuto skupinu založili a kteří měli ty, nebo údajně měli ty schopnosti se teda napojit na ty božské zdroje a najít nějaké to místo pro tu tisíciletou říši a tak.
Já bych chtěla, jestli byste ještě přeci jenom z toho hlediska, že jste opravdu znalec této sféry, kromě jiných, tedy abych neříkala, že jenom této sféry, tak jestli byste neřekl našim posluchačům, jak se pozná, z čeho čouhá už to nebezpečí, víte, u těchto uskupení?
Tak já bych asi řekl, že nebezpečí čouhá ze všeho možného a že je prostě potřeba vždycky se ptát. Ptát se jednak sebe a možná důvěřovat takovému svému trochu selskému rozumu, nenechat si všecko jenom tak nějak krásně zdůvodnit, ale ptát se třeba na svoje pocity, jak na mě třeba ten nebo onen člověk působí, ale pak hodně se také ptát jiných lidí. Člověk sám je nespolehlivý, nemusí se, může být leciak a velmi lehce ovlivněn, ale přeci jenom, když se sdělím s někým, koho mám rád a komu důvěřuji a řeknu mu, hele, přišel jsem do styku s tímto a s tímto společenstvím, co tomu říkáš a zdá se ti to, tak bych řekl, že má velkou naději, že pokud je tam něco podivného, takže u něho samotného nebo u těch jeho přátel nějaká ta červená žáročička se rozsvítí.
Vy jako společnost máte nějaké poradenství pro lidi?
Ano, to poradenství dlouhá léta funguje. Je to poradenství, které se zaměřuje na pomoc v manželstvích a v rodinách, právě tam, kde mají lidé dojem, že jim nějaké netradiční společenství vstoupilo do života.
A ještě rychle nějaká adresa webové stránky?
Ano, na sekty.cz je možné se podívat a tam je i telefon i adresa.
To byl Zdeněk Vojtišek, religionista, znalec sekt, který byl hostem dnešních Doteků víry. Díky za váš čas. Naslyšenou.
Naschledanou.
Doteky víry končí. Loučí se Eva Hůlková.